habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeenimo arbaco ah oo bisha agoosto ay tahay 16 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ay ka muujiyeen isa soo dhiibista mukhtaar roobow.
Walaa horta hadda qolooyinka xuquuqul insaanka aragtidooda iyo mabaadidooda iyo waxay ku shaqaynayaan iyaga yaqaan, laakiin dalkan dadka madaxda ka noqday dad intaasoo san soo dagaalamhayay baa ka mid ahaayo maxaa la yidhaahdaa madaxweyne iyo wax la mid ah noqday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aan uga hadleyno sida ay ugu diyaar garoobi karto Soomaaliya doorashada 2020 iyada oo wax ka baranaysa doorashadii ugu dambeysay ee dalka Kenya.
Haddii ay dadkooga aaminaan, ay ogaadaan inay noolaan karayaan iyagoon madax ahayn, haddii laga badiyo haddaynu Soomaali nahay, taariikh baynu arrintaa u leenahay. Waxaanu nahay waddankii ugu horreeyey ee Afrika markii gobonimada la qaato ay 3 doorasho si xalaal u dhaheen, ay 3 madax isbedeleen.
Waxaa kalood maqli doontaan Mareykanka oo soo saaray warbixin caalami ah oo sanadkiiba mar kaga hadlo xorriyadda diimaha adduunka.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamul goboleedka Puntland ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa ay ku sheegeen inay go'aansadeen inay la jiraan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyaga oo taageeraya muranka kala dhexeeya dalka Qatar. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray v o a ayaa lagu yiri waxaan garowsanay in mushkiladda ka taagan Khaliijka Carabta ah uuse xalkeeda dhoweyn saameyn dhinaca amniga iyo dhaqaalahana ay ku yeelan karto Soomaaliya, sidaasi daraaddeedna Puntland ay aaminsan tahay in mowqifkeeda uu cad yahay oo ay ku mowqif tahay saaxiibadeeda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Puntland ayaa sababaysa go'aanka in muddo dhowr ah ay iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo ammaanka iyo horumarinta la lahayd Sacuudiga iyo Imaaraadka. Qoraalkan ayaa lagu yiri Puntland waxa ay ku boorinaysaa dowladda federaalk ee Soomaaliya inay bedesho mowqifkeeda dhexdhexaadnimo ayna qaadatay murankan. kaasi baa waxaa lagu yiri qoraalkan haddii aan la bedelin saameyn fog ku yeelan kara shacabka Soomaaliyeed.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta oo Arbaco ah inuu maxkamad aadi doono isaga oo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr Odinga ayaa u muuqda mid iska indhatiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa iyo 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Odinga ayaan weli soo bandhigin eedeymo la xiriira eediisa ku aadan in cadeymo la xiriira eediisa la xiriirta in doorashada lagu shubtay, laakiin waxa uu sheegay inuu maxkamad horgeyn doono. Talaabadan uu Raila Odinga ku tiigsanayo ayaa dhinaca kale culayska ka qaadaysa shacabka Kenya oo baqdin ka qabay in ay soo cusboonaadaan rabshado la xiriira doorashada.
Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa maanta waxaa u bilowday wareegii koowaad ee wada xaajood dib loogu habeynayo heshiiska ganacsiga ee nafta ee sanadkii 1994 ee wada gaareen dalalkaasi, kaasoo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sida weyn diiradda u saaray markii uu madaxtinimada u cararay ololihiisa doorasho. Trump ayaa ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara Mareykanka oo keena in shaqooyinkii loo raro Mexico iyo dhaqaale xumo jirta awgeed. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxa ay yeelan doonaan kulamo badan oo ay isku dayi doonaan inay dib u habeyn ku sameeyaan howlaha dhammaystirnaanta u baahan ee ilaa iyo haatan yaala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada ayaa ka hor inta aanan Washington uusan kula kulmin wasiirka dhaqaalaha ee Mexico shalay oo talaado ahayd wuxuu sheegay in ay rajaynayaan in wadahadalladoodu ay noqdaan kuwo miro dhala.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii uu jeedinayay labada dhinac ee sabtidii isku dhaca uu ku dhexmaray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia kadib markii uu Isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan iyo caddaanka cunsuriyiinta ah, isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigayay bannaanbaxa kasoo horjeeda kooxahan caddaanka xagjirinta ah. Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York ee Trump Towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay. Hase ahaatee, shirkaasi jaraa'id ayaa durbaba waxa uu noqday qaylo u dhexaysa madaxweynaha iyo wariyaasha kuwaasoo dalbanayay in ay ogaadaan sababta ay ugu qaadatay laba maalmood inuu adeegsado erayga naasiyiinta iyo KKK iyo caddaanka xagjirka ah.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ee fiidnimo. Shalay hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur ayaa sheegay inuu si rasmiya uga baxay ururka Al-Shabaab maalmo kadib markii uu isu soo dhiibay dowladda. Dowladda Maraykanka oo horay liiska dadka madaxooda lacagta la dul dhigay uga saartay Abu Mansuur ayaana waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso dadaalada ay dowladda kusoo xirigelisay Robo. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa iyadana waxa ay ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay baarto doorkii Robo, sida ay tiri, iyo mas-uulkii uu ka ahaa xadgudubyo aysan aad u baahsan oo la sheegay in ay dhaceen magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah qoonyahanadii bulshada rayidka iyo shacabka ayaa iyagana v o a da waxa ay wax ka weydiisay soo goosashada Robo. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaana warbixintan kasoo diray.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee shacabka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur oo dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya isku soo dhiibay. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horumar leh in xilligan Sheekh Mukhtaar Ruubow uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya.
Sheekh Mukhtaar Ruubow horta Shabaab sida isagaba uu sheegay mar hore uu ka tagay, waa nin aag gaar ah joogay, maxaa yeelay isaga maaha hal qof keliya maahe, waa nin ciidan intuu rabaalle ekaade ah haystay mudsanooyin ah, dowladna ma weerarin, qolooyinka kalena ma weerarin, qolooyinka amniga qaabilsan ayaga ogsoon sida ay ula dhaqmahayaan isada soo dhiibay iyo wixii conditional jiray. Laakiin waxay ila tahay nin soo dhoweyn mudan inuu yahay.
Shariif Maxamed Cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inaan xilligan loo dhegtaagin talooyinka ay soo jeedinayaan qaar ka mid a hay-adaha xuquuqul insaanka ee ku aadan in lagula xisaabtamo Sheekh Mukhtaar Ruubow dembiyadii dagaal ee uu horay u geystay, waxaana uu soo jeediyey in arrinta laga eego dhanka dib u heshiisiinta xusulduubka loogu jiro.
Walaahi horta hadda qolooyinka xuquuqul insaanka aragtidooda iyo mabaadidooda iyo waxay ku shaqaynayaan ayaga yaqaan, laakiin dalkan dadka madaxda ka noqday, dad intaasoo sana soo dagaalamhayay baa ka mid ahaayo maxaa la yidhaahdaa madaxweyne iyo wax la mid ah noqday mas-uuliyiinta sarsarada saasaa ayaa ku jira ilaa hadda baarlamaanka iyo wax la mid ah dadtaasoo kaleta soo dagaalamay baa ku jira. Shacabkii Soomaaliyeed oo dhanbaaba dagaalamay, marka gacmo geel jir hoosa loo dhaqaa baa la yidhaahday. Hadda arrintaas in xuquuqul insaan meel nidaam jiro oo sal dhigtay baa xuquuqul insaan laga hadli karaaye, meel iyadoo dhanba dil ah maalin kastaaba hadda xuquuqul insaan badan oo kale laga hadli karaa inuu jiro ilama aha. Xuquuqul insaanka waxaa ka mid ah hadda tan ugu muhiimsan waxa waye dib heshiisinta xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin dib heshiisin wey.
Guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Maxamed Diini ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isu soo dhiibitaanka Sheekh Mukhtaar Ruubow Abu Mansuur.
annaga shaksiyan horta yani macluumaad aada u kooban ayuu bixiyey markuu saxaafadeed ka qabtay, way fiicnaa lahayd intaa macluumaad ka badan inaan ka ognahay. dhinac kale runtii ma fahamsanin siyaasad qaran oo dowladdu ay ka leedahay cid kasta oo masalan arrimahan ku lug leh. Waxaan dareensanahay in badan in maaragtay cid kasta oo xagga ka timaadaba nabadsugidda maaragtay ay aad yacni uga howlgalaan waxyaabo badan oo runtii annaga aan dadku suuqa isla dhexmarayaan waa jiraan, laakiin wax ofishala oo runtii hadda annagu arrimahaasaan kala socono ama annaga dowladdu ay nagu wargelisa haba yaraatee ma jiraan. Robo waa qofka aan isleeyahay waa ugu dhow yahay haddii dowladdu go'aankeedu yahay in wadahadal lala furo, matalan shabaab in wadahadal lala furo haddii dowladda go'aankeedu yahay. Waxaan isleeyahay waa qofka ugu dhow oo laga yaabo inuu dhihi karo yani cidda talada ka go'da ogaan karo, cidda wax isbedelka ku ah lagu abuuri karo ogaan karo, waxyaabaha shuruudda u ah oo iyaga wadahadal lagu geli karaan waxaan isleeyahay isaga ugu dhow.
ugu dambeyntii qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay in Mukhtaar Robo uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya.
magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Xaaji Cismaan. imaashaha Robo waxaan u ragnaa guul dowladda federaalka usoo hoyatay, sababtoo ah Robo waa nin wuxuu ahaa qodobdhexaadka ururka Al-Shabaab, haddana Robo wuxuu kusoo biiray dowladda dhexe. waxaa isleeyahay inuu waxa weyn dowladda uu ka bedeli karo.
magacaygu waa Xarid Daahri Imaam. soo gelitaanka Mukhtaar Robo waxaan u arkaa fursad yani dowladduna ay ka faa'iidi karto, dalkana looga faa'iidi karo. nimanka ninkaani kasoo tegey oo markii hore uu kamid ka ahaa intooda badan, haddii sidii ninkan loola macaamilay ku xiran yihiin, waxaan ognahay nimanku dadka waxay ku haystaan qaab afduub camal ah oo dilqisay ku haystaan taageero iyo rabitaan meesha laguma joogo. waxay ku xiran tahay sida ninkan loola dhaqmo dalka iyo dadka, waxbay u anfacdaa soo gelitaanka Robo.
aniga magacayga waxaa la yidhaha Caaqil Xasan inuu yahay. Mukhtaar Robo waxaan u arkaa mas-uul sare oo mudnaay qaranka Soomaaliya inuu ku soo biiro, inuu ahay baahina qaranku u qabay isaguna uu baahi u qabay. marka waxaan isleeyahay sida uu ku yimid waa Ilaahay xamdigiisaan isleeyahay, ummadda Soomaalidana wax badan u anfaca, isaguna wuxuu isanfacaa hohowdu ku qalalay. waxaan qabaa dowladdu Mukhtaar Robo ninkii ku xigayo Xasan Daahir ayay saxan ula dhaqanta, wax badanna waxay ku celcelisay ha yimaadeen nimanku waa la cafaa. waxaan qabaa si kuwa dambena ay u yimaadiin asaguna ummadda ugu riyaaqo waa nin mas-uule si fiican loola dhaqmo.
cabdullaahi maxamed abuukar abwaan ilka case. aniga run ahaantii soo dhowayntaan aniga tacsiyan u arkaa ma soo dhowayn kara aniga, waayo Mukhtaar wuxuu ka mid yahay dadka geystay dunuubta ugu badan. Mukhtaar waxaa lagu tabayaa dad badan, uma Soomaali dhalinyaro Soomaaliyeed badan ayaa lagu tabayaa, iyo burbur dhismayaal Soomaaliyeed oo Soomaaliya gudaheeda ah. cadow Soomaali ayuuna ahaa ninkaasoo lala xisaabtamin, oo dadka tirada u dilay cadadooda ama waxa uu dhib geystay khasaare aan la hor dhigin oo uusan qaadanin in layska soo dhaweeyo. anigu waxaan arkaa in dib loo noqday dib hawlaabanina ayuu cabdixamiin dib baa loo noqotaas ma rabaa anigu horumarkii hadda la waday xoogaa waxaa galay wax aad u xumaa runtii.
anigu magacaygu cabdullaahi cabdixuseen. fikirkiigu wuxuu yahay fikir aad u wanaagsan inuu soo dhiibo Mukhtaar Robo, sababtu waxay tahay military solution wax laguma xalin karo markas wadahadal in la galo in maaragtay khartad kale la isticmaalo waa fiican tahay. saasaa marka aan isleeyahay inuu ku wanaagsan tahay macnaha. waxaan aaminsanahay inay wax badan oo soo kuwa gruub badan ay wadada u xaari doonto si ay isku soo dhiibaan ama ay uga soo baxaan ay u qaataan nabadda iyo maaragtay isheeg proceska ay dowladdu wad. dowladduna waxa u baaqaa maaragtay inay soo dhaweyso oo ay ula dhaqanta si wanaagsan.
magacayga Maxamed Ismaaciil baa la yidhaa. arrinta iyada haddii aan aragtideeda ka dhiibto waxaan u arkaa nabad inoo soo iftiinta waqtigan maanta lagu jiro. raggii hore waaweynaa ee meeshan aasaasay shabaabka badidoodii waa wada baxeen isaga iyo waxaan macna lahayn laba saddex qof oo kala ka hadhay baan u maynaya. dhalinyarada maanta joogtay ka dambaysay gadaalkii dambe ka gashayna waxaan rajaynaynaa inay saasoo kale uga soo baxaan oo ka qayb qaataan dowladdooda iyo dadkooda ay la mid noqdaan, saasaan rajaynaya.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
Kenya muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii ay doorashada ka qabsoontay. ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo looga soo horjeedo dib u doorashada madaxweyne Uhuru Kenyatta, inkastoo mucaaradku ay ka murmeen natiijada. haddana kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada eegaysay waxa ay tilmaameen in ay ahayd mid si xalaal u dhacday. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee taariikh ahaan ku faana in uu yahay dalkii u horeeyay ee laba madaxweyne ay si dimuqraadi ah oo nabdoon xukunka ula kala wareegaan. Doorashada Kenyana waxay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya sanadka 2020 loo madlan yahay in la qabto doorasho qof iyo coda. Aqoonyahan kala duwan ayaa ka hadlay casharada ay Soomaaliya ka baran karto doorashada dalka Kenya. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Wadamada Bariga Afrika ayaa inta badan waxa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ku tartamaan mas'uuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhamaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan. Inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa Bariga Afrika, ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda, haddana waxaa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa, muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaasoo dhex mara taageer yaasha labada dhinac ama dhinacyo hubeysan oo kala taageersan labada dhinaca. Dalka Kenya waxaa inta badan lagu tiriyaa waddanka ugu horeeyo ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska Afrika. 8 bishan waxaa guud ahaan dalka Kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka, taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee Jubilee iyo xisbiga isbahaysiga NASA. Waxaana dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada Kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasadda iyo habkii loo soo agaasimay doorashada Kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray. Dalka Soomaaliya oo jaar la ah dalka Kenya isla markaana muddo badan oo dagaal la sokeeyo ku soo jiray waxa uu ka mid yahay wadamada aysan wali ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah. Waxaana dowladda Soomaaliya ee sanadka 2022 ay qorsheyneysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku saleysan habka dimuqraadiyadda. Haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo ah sharci yaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka.
Muhiimadda aan arki karo waxay tahay xanaaka dimuqraatiga inay Soomaalida ka korsan karto xanaaka dimuqraatiyadda oo loo dabaqay ee laga siiyay dadka inay ayaga rabitaankooda cadeey rabaan ay ku soo xushaan cadeey rabaan ay ku doortaan. Waxaa mid muhiimad ah mid anagana raagaysan ilaa 69 ilaa iyo maanta aanan hil gelinna waa si dimuqraatik ah oo xor ah inuu qofka codkiisa u dhiibto. Waxaa mid dasmada ka bar karno waa mid labaad ka bar karno waxa oo in muuqata ay tahay xanaanka in loo sameeyo doorashada in la dhameystiray oo dhameystirka marka aan ka hadlayna ay tahay in gudiyadii ee kulka hoose oo gobolada iyo degtooyinka aadi lahaay waxaa dhan system koodi la dejiyay.
Soomaaliya waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay waddankii ugu horeeyay ee wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya ee ay mas'uuliyiinteedu xilalka kula kala wareegaan si nabadgelyo ah, taasoo inta badan siyaasiyiinta Soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda Soomaaliya ay tahay mid soo jireena. Dr. Sadiq Eno waa wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland.
Soomaaliya doorashadu horta sideedaba hawshan dimuqraadiyadda lahaa maaha dhar la isu geliyo, jaakada inta meel laga soo qaado dadka loo geliyo lahaa okay, nimankan waa dimuqraadiyiin, ama laga siibayo lahaa waa dictator. Dimuqraadiyaddu waa dhaqan taariikh leh oo reer walba si ay u qaateen taariikh soo jireen salka ku haya. Nuxurkeeduna waxa weeye taladii in la wadaago uusan qof keliya talada iska yeelan. Soomaalida marka taariikhdeeda markaanu fiirino hanaankan tala wadaaga dimuqraadiyadda waxa weeye waa wax geeljirteen iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha falan jiray dhaqankooda ku salaysan. Geed bay isugu imaan jireen, hadalkay qaybsan jireen, system baa jiray, xataa hadalkay u qaybsadaan system baa jiray, lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system baa jiray, ay aaminsanaayeen in ay aqbalaan wixii halkaa ka soo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen. Baa labadii reer islaayay, maanta hadii la heshiiyo berri ceelashii la wada cabaya.
Inta badan tartamayaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhaca qaaradda Afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada, waxaana arrintaasi ka dhashaa in dadii ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in Soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya, balse ay jiraan wadamo kale oo Afrika ku yaala kuwaasoo ay wax ka baran karaan Soomaaliya iyo Kenya.
Marka haddii ay dadkooga aaminaan hay ogaadaan inay noolaan karaan iyagoon madax lahayn hadii laga badiyo wax weyn ayaa Afrika soo koraya laba meelood ayaana laga tilmaam qaadan kara South Africa sida doorashada u dhacdo wadanka Botswana sida u dhacdo wadanka Mauritius sida u dhacdo waa dul bartilmaameed si ay doorasho xaq u dhacdo hatta Tanzania dan jaarkeena si xaq ayay u dhacday taas ka horaysa taasna waxa weeyaan walaal hadaanu Soomaalinahay taariikh baan arintaa u leenahay waxaanu nahay wadankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobnimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya cashar u dhigi kara ayaa jira marka wax weyn kama baran karnaan raba wixii imi ka dhacay Kenya wala
dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022ka Professor Abdi Wahab Abdi Samad oo macallinka jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa fikirkaasi qaba
laakiin haddana waxa muddo Kenya dhinaca dimuqraadiyada xogoo in wadamada bariga Afrika ugu fiican tahay waxay Soomaalida ka baran kareysaa wadanka waxa loo geeyay inta qof oo codaynis wadanka ma 44 milyan weeyaan qof kasto wadanka ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay identification card buu leeyahay Soomaalida haddana laa in loo sameeyo maqan waxay yahay wadanka markuu burburay ka bacdi tirakoob sax ah dadka loo sameeyo malaha inta qof oo codaynis yaa codayn kara ma Soomaaliga ka imaada wajir ayaa codayn karaya ma Soomaaliga ka imaada gaalka ayaa codayn karaya waa su'aal u taagan dadka Soomaalida aad ugu fikiraan waxaa kale oo laga baran karayaa qaxooti badan oo Soomaalida ku soo ayaa ku soo qulqulay orma u badan yaa Soomaaliya laakiin oromada ay ku dhashay maanta aan bayrada ku dhashay ee qaxootinimada uu imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaalida guursaday wuxuu soo arkay inuu codayn karo kam yaa codaya yaa codayna horta markuu horeeyso waxa waa in laga fiiro two things intaan doorashada dhicin ka hor in dadka loo qaybiyo identification loo qaybiyo
Professor Abdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in hadii Soomaaliya ay hesho ciidamo amaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah
waxa weeye walaal Ilaahay idinkii waan rajaynaynaa Ilaahay lagama rajo beelo laakiin qoloyinka maamulka haya ayay ku xidnaan doontaa si loo helo qof iyo cod ya af ingiriis waxa lagu yiraahdaa one man one vote waana la yiraahdaa one person one vote ilaan dumar kuwa xaq bay leeyihiin way codeynayaan soo ma marka waxa weeyaan horta wadankoo dhan inuu nabad yahay intiisa badan hadduuna dhammaantii bar nabad ahayn inuu wadankoo dhan mid yahay oon Soomaaliland iyo koonfur aan la oranayo mid uun ay tahay Soomaali Republic ay tahay in distoorkii la hagaajiyay in ciidanka qalabka sida wadanka iyo kuwa ammaanka si as luble oo sugan loo tababaray oo meel walba joogan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka afrikaanku inay nabad sugayaan anigu ma qabo astaanteedina malaha aaminaateedina malaha meelayow joogan sida u dhaqmayaan banad ka arka saarintaasi
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiinta Soomaalida oo aanan wali u bisleyn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waxay sameeyeen xisbiya ku saleysan qabiil ismeynta horno sameeyeen laakiin talanno haya talata ka duwan anoo haya waxaan oran lahaa warsameysta saddex xisbi loo sameeyay xisbi islaami ah oo islaamiyiintu yadii waxay hadda waxay ku faran dalka inay iga marta diimaad yani fursad la siinay dalka inay xukumi lahayeen xisbigan hadda yani Erdogan xukuma had xisbi islaami waa mursi xisbigiisa xisbi islaami waa in xisbi islaami horta la sameeyay oo islaamiyiintu macna ay yani ku yani man bas ka noqdaan xisbi la sameeyay muwaadin ah dadka yani Soomaalimada ku inta oo kale yani ayayna ay ku ururaan ee xisbiga dimuqraadiga si marka loo yareeyo yaan isqabqabsiga macna qabiilka ee kalaanka loo yareeyo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay soo saartay warbixinadeeda sanadlaha ah ee sanadkii 2016 ee xaaladda xorriyadda diimaha ee dunida. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa warbixintaasi si gaar ah ugu xusay ilaa iyo 7 waddan, waxaasi uu Tillerson si weyn ugu cambaareeyay ururka ISIS in uu yahayna wuxuu sheegay urur halis weyn ku ah xorriyadda diimaha, waxa uuna sheegay inay geysteen tacadiyo kala duwan. Wadamada uu la xusay waxaa ka mid a Sacuudiga, Baxrayn, Iiraan, Shiinaha, Turkiga iyo Pakistan. Wariyaheen Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haddaba warbixinta inuu soo koobay.
warbixin ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa lagaga hadlay arrimo kala duwan oo khuseeya xorriyadda diimaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ka hadlay diyaarinta warbixintan, waxaana uu sheegay
ku dhowaad 80% shacabka dunida ayaa la nool xadidaad dhinaca diinta ah ama colaado hoos loogu dhigayo xorriyadda diintooda, gaar ahaan goobaha aan helin in la difaaco.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in ay jiraan xaalado badan oo aan la iska indhatiri karayn, islamarkaana maamulka madaxweyne Trump uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xorriyadda aasaasiga ah ee diimaha ee caalamka.
The State Department will continue to advocate on behalf of those seeking to live their lives.
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay sii wadi doontaa inay u dhaqdhaqaaqdo dadka doonayo inay si madax bannaan u noolaadaan iyaga oo haysanaya iimaankooda.
warbixin sanadeedkan ka hadlaysa xorriyadda diimaha, taas oo la diyaariyey sanadkii ina dhaafay ee 2016, hase ahaatee haatan lasoo bandhigay, ayaa diiradda lagu saaray ilaa 199 dal ama goobood, islamarkaana waxaa si gaara loo eegay caqabadaha kala duwan ee hor yaalla xorriyadda diimaha.
As we make progress in defeating ISIS and denying them their caliphate, their terrorist members have and continue to target multiple religions and ethnic groups for rape.
Iyada oo aan horumar ka sameynay in laga adkaado kooxda ISIS, isla markaana aan hor istaagnay fikirkii ay wadeen, haddana xubnahoodii argagixisadu waxay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan diimaha kala duwan iyo kooxaha qaarkood, iyaga oo kufsanaya, afduubayana, adoonsanayana ama dilaya.
warbixintan ayaa lagaga hadlay xadgudubyo kala duwan oo kooxda ISIS ay u geysatay dad ka soo kala jeeda shiicada, kiristaanka, yasiidiyiinta iyo weliba sunniyiinta iyo kurdiyiinta dalka Ciraaq.
Application of the law to the facts at hand leads to the conclusion ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims in areas it controls or has controlled. ISIS is also responsible for crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xog urur la sameeyay waxay bannaanka soo dhigtay in kooxda ISIS ay si cad uga mas'uul ahayd xasuuqa loo geystay dadka Kirishtaanka ah. Sidoo kale waxaa kooxdani ay ka mas'uul ahayd dembiyo ka dhan ah bini'aadamtinimada oo lagula kacay sunniyiinta, kurdiyiinta iyo kooxo kale oo laga tiro badan yahay.
Meelaha kale ee warbixintan lagu eegay waxaa ku jira dalka Iiraan, halkaas oo lagu eedeeyey in ay dad diimo kala duwan haysta ay u dileen sababo la xidhiidha aaminaadooda ama caqiidadooda.
Dalka Iiraan waxaa la qisaasay dad haysta madhabta Bahayas, kuwa Kristaana iyo dad laga tiro badan yahay iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda.
warbixintan ayaa lagu sheegay in xorriyadda dhinaca diimaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid hooseysa, isla markaana dalkaasi aanu u ogolayn dadka aan muslimka ahayn in ay diintooda si furan u caabudi karaan.
We remain concerned about the state of religious freedom in Saudi Arabia. The government does not recognize the right of non-Muslims.
Waxaan ka walaacsanahay heerka xorriyadda diimaha ee dalka Sacuudiga. Xukuumadda dalkaasi ma aqoonsana xaqa ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn ee ah inay diintooda si furan u caabudi karaan, waxayna marar badan ay ku soo oogaan dembiyo ama xabsi ayay geliyaan.
warbixinta oo aad u dheereed ayaa laga hadlay xorriyadda diimaha ee dalal badan oo caalamka ah. Meelaha diiradda lagu saarayna waxaa ku jiray dalka Shiinaha, halkaas oo lagu eedeeyey in xukuumadda dalkaasi in ay jirdil u geysato ama xabsiyada dhigto kumanaan qof iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda. waxaana warbixintan lagu sheegay in la kordhiyey dhaqangalka siyaasado lagu bartilmaameedsanayo dadka aaminsan diinta Islaamka iyo kuwa haysta Buudiiska.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Caway si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan aad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan qodobada idinku soo maqana. Waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, xubintii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Maamul goboleedka Puntland ayaa war qoraale oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay go'aansadeen inay la jiraan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyagoo taageeraya muranka kala dhexeeya dalka Qatar. War qoraale oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland oo nuqul ka mid a uu soo gaaray v o a da ayaa waxaa lagu sheegay, waxaynu garowsanay in mushkiladda ka taagan Khaliijka Carabta uusan ahayn mid dhow, saameyn dhinaca amniga iyo dhaqaalahana ku yeelan kara Soomaaliya. Sidaasi daraaddeedna ay Puntland go'aansatay inay mowqifkeedu uu cad yahay oo ay ku mowqif tahay saaxiibada Sacuudiga iyo Imaaraadka. Puntland ayaa sababaysa go'aankan in muddo dheerna ay iskaashi kala yeelatay dhinacyada dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarintana sheegtay inay lalahayd Sacuudiga iyo Imaaraadka. Qoraalkan ayaa lagu yiri Puntland waxa ay ku boorinaysaa dowladda federaalk ee Soomaaliya inay bedesho mowqifkeeda dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay murankaasi, kaasi oo sida lagu sheegay qoraalkan lagu yiri haddii aan la bedelin saameyn fog ayuu ku yeelan karaa shacabka Soomaaliyeed.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta Arbaco ah inuu maxkamad aadi doono isagoo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr Odinga ayaa u muuqda mid iska indhatiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa iyo 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Maraykanka, Kanada iyo Mexico ayaa maanta waxa u bilowday wareegii koowaad wadaxaajood dib loogu habeynayo heshiiskii ganacsiga ee nafta ee sanadkii 1994 ay wada gaareen wadamadaasi, kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha dalkan Maraykanka madaxweyne Donald Trump sida weyn diiradda u saaray markii uu waday ololihiisa madaxtinimo ee dalkan Maraykanka. Trump ayaa wuxuu ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara oo keenay in shaqooyinkii loo raro Mexico iyo dhaqaalaha oo lumay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii u jeedinayay labada dhinac ee Sabtidii isku dhaca uu ku dhex maray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, kadib markii uu Isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyiinta taageersan iyo caddaanka cunsuriyiinta ah, isaga oo ka gaabsaday in uu sheego dadkii dhigayay bannaanbaxa ka soo horjeeda kooxahan caddaanka xagjirinta ah. Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York ku yaalla ee Trump Towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay. Hase ahaatee, shirkaasi jaraa'id ayaa durbaba waxa uu noqday qaylo u dhexaysa madaxweynaha iyo wariyaasha, kuwaasoo dalbanayay in ay ogaadaan sababta ugu qaadatay madaxweynaha laba maalmood inuu adeegsado ereyga naasiyiinta iyo KKK iyo caddaanka xagjirka ah. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Saraakiil Ukraine ah ayaa dhaqso u beeniyey eedeymo ah in warshadaha hubka ee Ukraine ay dhanka farsamada iyo soo saarka matoorada jeneratorada ah ay u gudbisay Kuuriyada Waqooyi. Wariyaha v o a da Daniel Shariif ayaa warbixintan noo diyaariyey. Waxaa soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Saraakiil iyo falanqeeyayaal reer Ukraina ayaa si dhaqsi ah u beeniyey eedeymaha ah in laga yaabay in Kuuriyada Waqooyi ay ka heshay waddanka Ukraine matoorada ay u isticmaasho gantaalada ridada dheer. Mykola Sunhorovski waxa uu ka tirsan yahay xarunta Romiskov ee ku taala Ukraine.
It is simply not possible to supply it by bypassing export procedures.
Ma aha wax suuragal ah in loo gudbiyo Kuuriyada Waqooyi qalabkaas iyada oo la hareer marayo nidaamka wax u dhoofinta dibadda. waxaase suuragal ah in Kuuriya Waqooyi ay heshay xaraaga gantaal hore looga burburiyay Ruushka.
Left behind after rocket dismantling in Russia, that could be possible.
Cilmi baaris ay soo xigatay jaridada New York Times ayuu qoraaga cilmi baaristan ku sheegay inay dhici karto in Pyongyang ay gacan ka heshay Ukraine gudaheeda, laakiin waxa uu qirayaa oo kale in laga yaabo inay ka yimaadeen matooradani dhanka Ruushka. Michael Elliman oo ka tirsan macadka daraasaadka cilmiga lagu sameeya ayaa yiri
waxaa
jira waxyaabo badan oo aan la hubin marka la eego sida loogu xawilay Kuuriyada Waqooyi matooradaasi, laakiin waxaan u malaynaynaa inay u eg tahay in ay ka heshay Ruushka ama Ukraine.
The source is either in Russia or Ukraine.
Falanqeeye kale ayaa waxa uu ku doodayaa in Kuuriyada Waqooyi ay awooday inay samaysato matooradeeda gantaalada dheer oo aanay cid kale gacan uga baahnayn, laakiin ay kulligood isku raaceen in fikir wanaagsan ay tahay soo jeedinta dalka Ukraine ee ah in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi. Volodymyr Horbelin waa madaxa macadka qowmiga ee daraasaadka istaraatiijiga ah ee Ukraine.
The proposal from Ukraine for such an investigation should put an end to constant attacks on our country.
Hindisaha Ukraine ay soo jeedisay ee ah in baaritaan la sameeyo ayaa wuxuu soo afjaraya weerarada joogtada ah ee ay ku hayaan dalkeena, kuwa soo jeedinaya in uu ka ganacsanayo wax lagu mamnuucay heshiisyo caalami ah.
Banned by international accords or agreements.
Eedeymahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabeyso inay gantaalo ku weerareyso meelo ka tirsan dalka Mareykanka. Khubarada ku sugan dalka Ukraine ayaa qaarkood walaac ka muujinaya in eedeymahaasi ay saameyn ku yeelan karaan go'aan kasta oo Mareykanka ku siinayo Ukraine hub ay isaga difaacdo gooni u goosadka Ruushka taageero.
Aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac ayuu ahaa ino soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyay wariyaha V O A Daniel Sharif.
Haasana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Waxaan wanaagsan dhigisteel kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaan ku eegaynaa go'aankii uu baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xukunka kaga qaaday ama uu kalsoonidii kala noqday madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusble. Waxaan xubinta dooda gaaban ka qayb galaya laba xildhibaan oo labaduba ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo kala ah xildhibaan Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur. Aan ka hormaro xildhibaan Geelle Isaaq, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusble?
Falastiin horta waxa weeye arrintaasu sharci darro ay ahayd. Sababta ay sharci darro u ahaydna waxaan rabaa inaan ku faahfaahiyo.
Adoo soo koobay?
Waxay ahayd aan soo koobay waxa weeye horta mowshin waa la geyn karaa, madaxweyne waa la bedeli karaa, laakiin waxaan rabaa in dastuurkii goboleedka oo ergada ay ansixiyeen oo baarlamaadu ansixiyeen in la maro. Lama marin, waa la iska waa waxba ma la isugu yimiday, xilka waa ka qaadnalaya guddoomiyihii baarlamaanka yimiday waa taageero wiil, macnaha waxaan badaa in laga degdegsan yahay.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil. Haye xildhibaan Ismaaciil.
Marka hore horta waa salaamaa xildhibaan Geel saaxiibkay, adigoo Falastiin oo ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta Soomaaliga ku hadasha. Sida ay u dhacday xilka qaadistii mudane Cali Cabdullaahi Cusble waxay ahayd mid sharci ku dhisan. Sida dastuurku qabo, qof kasta madaxda sare ka mid ah madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, saddexda guddoonka baarlamaanka waxaa doortay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxay ku doorteen dastuur iyo cod aqlabiyad ay ku heleen inay noqdaan inay kursiga ku fadhiistaano. Haddii baarlamaankii uu shiray oo shir guddoon uu lahaa oo mooshin la geeyey, la keenay, laga dooday, xilka qaadis loo codeeyey in xil laga qaaday, marka ma garanayo xildhibaanku meesha uu leeyahay sharci darro waaye.
Waayahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Geelle, maxay tahay waxyaabaha u aragtid inay sharci darro tahay?
Falastiin horta waa rabaa xilka qaadis waa sax, saaxiibka Ismaaciil, xilka qaadis la isuma diidan qodobka 48-aad farqadiisa 1 iyo 2 iyo 3 wuxuu sheegayaa dastuurka dowlad goboleed in
saddex meel laba meel ay madaxweynaha saddex meel hal meel ay ismooshig soo jeedi karaan, saddex meel laba meelna ay ka qaadi karaan madaxweynaha xilka. Madaxweynaha xilkii saddex meel hal meel way soo jeediyeen. Ka qaadistii waxay ahayday maalin ayaa la keenay, isla maalintii ka dambeysana mooshiga waa la geeyey. Xildhibaanadii konton xildhibaan ku dhawaad waxay joogeen xamar. Hadda maantaan waxaan konton xildhibaan ayaan ahay, 11 waxay jiraan caasimaad iyo fasax. Yaa waay cidda meeshaas inta gashay codaysay oo madaxweynaha xilka qaday? Yaa waay, horta waa su-aal. Maxaa lagu eedeeyey madaxweynaha? Maxaa la yidhi hanti qoran oo lunsaday? Ma waxa la qodobay dastuuriga ayaan ka hadlaynaa? Ma waxa lagu eedeynayaa inuu dictator noqdo macnaha kuli Italia? Ma waxa lagu eedeynayaa inuu dastuurkii ku xadgudbay? Maxaa lagu eedeeyey? Yaa mooshiga loo qaybiyey? Mooshiga markii la qaybiyey sawtii maarsade la diray, baarlamaanka la ballaminay, mooshiga loo qaybinay, akhrinayeen, ka doodayeen, kadibna cod loo qaaday? Ma mooshiga anta galabtii la keeno, habeenkii la keeno, subaxina la qaado?
Haye xilwa Ismaaciil
shuxima.
Xildhibaan Geelle, waxaan u sheegayaa dastuurku meel ay uga qoran tahay ma jirto. Markii mooshin la keeno waa in muddo la sugaa. Waa xilka qaadista madaxweynahan hadda ka doodaynaanana. Mudanayaal kale waa jiraan oo madaxda ka mid ah oo haddii la keeno in muddo la sugo ay tahay cayiman ah. Waxaan u sheegayaa shaqana guddoonka iskale, shaqana waxaa iskale xildhibaanada. Guddoonku annagu mooshin baan u geynay. Mooshinka waxaa ku saxiixnaa 53 qofood, sida aad la socotana qofna qof uma saxiixi karo. Waxaa kaloo u raacinayaa 53 xildhibaan ayaa intay israacday guddoonka u tagtay. Guddoonku wuu iska tiriyey dadka, qof walba ma raalli baad ka tahay mooshinka, mise waa lagu soo qasbay, raalli baan ka ahay buu yidhi. Wax sharci diidaya ma jiro maalinta ku xigto inuu guddoonku iclaamiyo laysu yimaado. Meeshii hoolkii lagu doortay mudane Cali Cabdullaahi Cosoble waxaa timid 76 xildhibaan, 68 ayaa ka codaysay Cali Cabdullaahi Cosoble isagu. Tan kale mudane xildhibaan Geelle meel uusan joogin ayuu ka hadlayaa. Aniga anaa goobjoog ahaa, masa jirto adduunka intaasoo xildhibaan inay wax dulmi ku heshiiyaan. Guddoonku raalli buu ka ahaa. Kan guddoomiyaha baarlamaanka saaki ahayd, guddoomiyaha baarlamaanka waa inuu aqlabiyadda baarlamaanka raaco. Aqlabiyadda baarlamaanka ayuuna saacay. Saakay 86 xildhibaan ayaa u fadhiday oo uu la hadlay, oo inay raalli ka yihiin waxay shalay dhacay u sheegeen, isaguna inuu aqbalay ayuu sheegay.
Haye xildhibaan Geelle,
horta saxaabka Ismaaciil waa la rabaa, horta wixii aad adiga taqaano oo dastuurka oon anagu ku heshiinay haddii aad been ka sheegto waa waayo, waxay lamid tahay macnaha qof aanan macnaha ka war qabin dastuurka ama uu kas u samaynaya. Waa fahamsan tahay. Waxaan rabaa 10 maalmood ayaa madaxweynuhu sharci u leeyahay in dastuurka macnaha mooshinadii laga keeno lagana doodo 10 maalmood kadibna la qabto mooshinkii ciddii qaaday iyo ciddii qaadinba. Waxaan rabaa midda kale, wuxuu yidhi 72 xildhibaan, 72 aniga markuu sheegaa uu leeyahay hoolka ku jira uu leeyahay anaga oo xildhibaana gaarayno 4 xildhibaan waxaan joogay madaxweyne gudaheeda. 4 xildhibaan iyo kuwa xamarka ka socda markii la isku dara waa 61 xildhibaan. 37 xildhibaan ka badan kuma xaron hoolka oo sheegayo ninka la yidhahdo Ismaaciil. 37 xildhibaan madaxweynaha xilka waa ka qanaa iyadoo lagu sabab iyadoo shaqalabta la keeno laga duudin oon maaseed la qaybin oo la dhihin saacadii balisahan kusoo xaadir aan la dhihin dad meel lagu xareeyey oon weliba hoolka sharciga ahaanayno meel shirkad kambaniy farjan lidahilii lagu xareeyey. Madaxweyne sababta xilka uu qaadayaan horta dastuurka meel ay ugu qoran tahay asaa laga rabaa waa qodob. Qodobka labaad waxaan rabaa, qof guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu jabiyey sharcibi asoonan goobjoog ahayn oo wixii dhacaysan ogeyn oo tiro la socon sabab dan laga lahaay kala dhici karta ina dana kale laga lahaay oo lagu burburinayo waxaa dhici karta ayuu si madax adeega u taageeray wixii meesha kasoo baxay. Wixii meesha kasoo baxay ma dhihin xildhibaanada wuxuu qodob uu jabiyey ah in aysan guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka uu cidna xigsan karin hadday xildhibaanadu isku diidaan qodobada qaar ay kala saftaan inuuna wax la safan. Gruub 37 xildhibaan oo guddoomiyaha baarlamaanka la saftay dembigii uu sameeyey dastuur uu jibiyey asaana waxaa laga rabaa inuu hadda asaga guddoomiye baarlamaanka oo lagu doortee inuu baarlamaankii shaqeeyaan wixii haaraan tahayna uu ka laabta asaa laga rabaa. Madaxweynihiina oo loo doortay la banaanka la keeno barxaddaasna hadda la keeno banaan cod loo qaado.
waxa horta mara hoosteed ma ahayn mudane xildhibaane waxa iska banaanka yaalay ahayd hool baa la isugu yimid. Haddii aad magaalada joogtay oo inta lagu iclaamiyey imow lagu yiri oo aad imaan weysayne taa anugu kama joogi karo adaa go-aankeeda iskale meeshu dadka fadhiyey sawiraa laga qaaday video baa laga qaaday xildhibaanaa la wareystay guddoon baa joogay guddoonku wax xaalaana ma xukminayo meesha waxaa isugu
yimidtigin adaa markaati ii noqon aniga adiga meedii ma tigin meeshaas meedii ma tigin
anigoo ku dhegeystay isku day inaa dhegeysato mudane xildhibaane qofku wax waa diidi karaa oo aad u xildhibaana tahay wax waa diidi kartaa laakiin waxaad diideysa waa inaad si sharci ku diido guddoonkii labadii guddoon baa saaki haddana meesha yimid waxay go-aan ku gaareen oo ay caddeeyeen ay xaqiiqsadeen wixii shalay meesha ka dhacay inay xalaal yihiin.
Waa mahadsantihiin.
Waxaa kaloo ku sheegayaa shalay qofkii xildhibaanadii shalay i doortay maanta xiliga ma qaadi karaan ma shalay ay saxsanaayeen oo maanta may qaldan yihiin baka.
Waa mahadsantihiin.
Waa qaadi karaan laakiin tiradii lama hayin. Waad sheegaysa ina tira la sheegay. Tirar ma jirin.
Waa mahadsantihiin.
Waa toddoba xildhibaan meel ku arat oo dana gaar lahaa ayuu guddoomiyaha baarlamaanka ku raacay dastuurkii ahaay in baarmooshin la qaybiyo maaseeb la qaybiyo xildhibaanadu iska yimaadeen tiradii la ogaado gudid gidi inta codaysana ma dhicin oo lama keenin.
Waa mahadsantihiin.
Waxaa laga rabaa Ismaaciil.
Waxaan rabaa hal su-aalaan rabaa inaan idinla xadido. Hirshabeelle dhowr bilood u jira laba gobol oo waaweyn ayaana ku midoobay oo maamulkaani iskale waxyaabihii laga filaayo ma qabta mase ma qaban waa su-aal kale. Hadda rajadii dadka ay ahayd in maamulkan waxyaabihii maamul laga rabay oo labadan gobol laga rabay inuu qabto soo dib u dhac kuma imaane. Muxuuse yahay xalka si dadkana ay u helaan adeega ay maamulka uga baahnaayeen? Xildhibaanadii aad tihiin adinka maxay tahay mas-uuliyadda idinka saaran oo aad u aragtaan in arintan lagu xallin karo? Waxaan siinayaa xildhibaan geelisa.
Waxa mas-uuliyadda naga saaran waxay tahay waa sax in maamulku toban bilood uu jiro, toban bilood waxay lagu qaban karayna annagu waan qabanay. Ha jiro hagaldaacin ka socoto dowladda dhexe, ha jirto macnaha waddanka yoosan dekad lalahayn, hare dhaqaalaha sijina ha jirto, wixii la qaban karay wuu qabtay madaxweynuhu. Waxaa la magacaabay degmooyin fara badan oo kursi sharciya lagu magacaabay, baarlamaanka la horkeyn rabay in la ansixiyaa la rabay. Waxaa dhacday in guruub u samaysan qaab kale inay isku dayeen inay madaxweynihii mooshin degdega iyo
xilqaasixalka
wuxuu yahay in waxaas la joojiyo, la isku yimaado, la cod la qaado haddii mooshinkii maanaga imen mooshin ma jiro, soddon iyo saddex mooshin waa keentay, hala qaado mooshinkii hoolkaas lagu soo xareeyo, madaxweynuhu goobjooga maaseed hala qaybiyo, baarlamaanka gudaha baarlamaanku ha yimaado, hala qaybiyo, aan cod fagaaraha lagu kala baxo.
Waa maadsanta hay xildhibaan Ismaaciil aduu soo koobaya xalka maxaa u aragta?
Hirshabeelle waxay jirtaa toban iyo kow bilood, kow iyo tobanka bilood lix bilood oo kamid ah waxaa dhisan golaha wasiirada. Waxaan meeshaan ka sheegayaa hal maalin oo kamid ah shir gola wasiirka lama qabanin, marka laga reebo maalintii nala magacaabay, anigu wasiir baan ahaa, waana is-casilay. Waxaan kuu sheegayaa hal xafiis qoran ma jiro, waxaan kuu sheegayaa wax shaqo ah oo la qabtay ma jiraan, haddaanan ballashirin wax shaqo oo la qabtay.
Marka maxaa xalka?
Waa kuwa joogaa waa walaalkay waaye, hal wax oo la qabtay oo in xil laga qaado qof ama loo magacaabo ama degmo la magacaabo maahane, wax kale oo la qabtay ha sheego, horumarkii ma jiro.
Marka maxaa xalka? Xalka maxaa
jirnaa miisaaniyadna loo soo gudbiyey oo aan ansixinay ama diidnay ma jirto, wax sharci ah wasaaradooda mala horta.
Marka muxuu yahay xalku? Xalku muxuu yahay xildhibaan Ismaaciil?
Xalkii waa dhammaaday, madaxweynihii xilka waa laga qaaday, madaxweyne cusub ayaa la dooran doonaa. Walaalkay Geelle, waxaan leeyahay shineema dhammaatay, tigita u goosanine walaalow, xildhibaanadaada waa ku jecel yihiin, saaxiib baan nahay, dhinac ka soo raac, anigu waxba igama maqna, waxba kama maqna. Waxay wax ka maqan yihiin Hirshabeelle, horumarka Hirshabeelle aan u dhaaranay, weliba aniga laba jeer baan dhaafay, horumarka Hirshabeelle inaan ka shaqeyna xaqa
cidnaaad. Umahadsantaha xildhibaan Ismaaciil, aad umahadsantahay, aad umahadsantihiin xildhibaan Geelle iyo xildhibaan Ismaaciil. Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal, xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay xildhibaanada kala ah Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamuud Nuur oo labaduba ka mida baarlamaanka Hirshabeelle. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Faustine Ahmed Iman ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay maanta Arbacada inuu maxkamadda aadi doono isaga oo ka doodaya natiijada doorashadii 8-dii bishan looga guuleystay ee dalkaasi ka dhacday. Mr. Odinga ayaa u muuqda mid iska indhatiraya soo jeedinta kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada Kenya oo sheegay in looga guuleystay si xalaal ah. Ilaa 24 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Odinga ayaan wali soo bandhigin cadeymo la xiriira eedisa ku aadan in doorashada lagu shubtay, laakiin waxa uu sheegay inuu maxkamadda horgeyn doono. Shir jaraa'id oo ay galabta Nairobi ku qabteen isbahaysiga mucaaradka NASA ee Raila Odinga waxaa warbixintan goor dhow nooga soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo.
Axsaabta mucaaradka ee ku boobay isbahaysiga NASA ee hoggaamiyaha Raila Odinga ayaa sheegay in Raila Odinga uu doorashada ku guuleystay. Musaale Mudafadi oo ka hadlay shir jaraa'id oo mucaaradku ay galabta Nairobi ku qabteen ayaa sheegay in Raila uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii dhacday talaadadii la soo dhaafay. Guddiga doorashada ee IEBC ayuu u gudbiyay dalabyo mucaaradka oo ay ku jirto joojinta shaxda iminka bogooda ay ku soo dhijinayaan guddiga doorashada iyo in ay doorashada inuu ku guuleystay ku dhawaaqaan Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Musyoka.
We demand as follows that you stop forthwith the display of unverified and unauthenticated results. Two, that you allow political parties to download.
Waxaan dalbanaynaa waxyaabaha soo socda in hadda laga bilaabo aad istaajiso natiijada aan la xaqiijin oo aan saxda ahayn ee la soo bandhigayo. Laba, in aad xisbiyada siyaasadeed u ogolaato in ay soo dejistaan dhammaan foomamka 34A iyo 34B si ay ugu suurto gasho in ay degdeg u xaqiijiyaan. Saddex, waxaan dalbanaynaa in Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka loogu dhawaaqo inay yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Maxay ku cadeynayaan mucaaradku natiijada ay sheeganayaan ayaa la weydiiyay Muzaliya Mudafadi.
Following the experience we have seen in the situation of Chris Musando, we are also
madama aan goob joog u ahayn xaaladii Chris Musando, innaga xitaa aad ayaan u feejignaan doonaa mana shaacinayno halka aan xogtan ka soo xiganay. Maalintii saddexaad ayaa shacabka Kenya ay sugayeen natiijada doorashada madaxweynaha oo ay 8-dii bisha u codeeyeen. Guddiga doorashada ayaa sheegay in ay maalinta bari ku dhawaaqayaan natiijada doorashada madaxweynenimo. Weli tirintii codadka ayaa socota. Codadka ka imanaya qaybaha dalka ayaana ku dhacaya xarunta Bomas oo guddiga IEBC-na waxay bogooda internetka ku soo dhijinayaan hadba codadka ay helayaan. Weli waxaa hoggaanka u haya codadka IEBC ay soo gudbinayso ee tirintoodu socota madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo in ka badan 2 milyan ka sarreeya hoggaamiyaha NASA Raila Odinga. Mucaaradku waxay ku adkaysanayaan diidmadii natiijooyinkii hordhaca ahaa, waxayna doonayaan in gabi ahaanba la joojiyo shaxda hordhaca ah ee guddiga IEBC-du ay shacabka la wadaagayaan. Mareen Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay intaasi. Haddaan kaga gudubno idaacaddeenna fiidnimo, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Bal markana mid ka mid a heesihii aan ku wada nasanno codka Maxamed Xasan Barrowe, heeska Mascuudeed.
Marka
subhaysiyo mugdheer cadeedu marka subhaysiyo waxta iman iyo du marirku bisadiyo ira anab may gaab iyo mooda qalbi bugaayge ira anab may gaab iyo mooda qalbi lugaayge waxtaay masiidid marin dalal xiga waxtaay masiidid marin dalal xiga midabka qarjabiska midabka midabka qarjabiska waxtaay masiidid marin dalal xiga waxtaay masiidid marin dalal xiga midabka qarjabiska midabka midabka أخضر شبيسكا
رقم عقود يومكتا وكسم أيه رقم عقود يومكتا وكسم أيه ملك دعوه الرئيس يوحا تهي مدفان
codadkaasi cabdinaasir macalin siciid iyo aamina cabdulaahi heeskaasi masciideed intaasi aan kaga gudubno dhegeystayaal raalli ka ahaada markii hore waxaan ku sheegay maxamed xasan barrow laakiinse waa fanaankii eebaha waraxmed cabdinaasir macalin siciid idaacaddeennii fiidnimo ayuuna gebagabo u ahaa heeskaasi guud ahaanba sahre cabdi axmed iyo caashi ibraahim aadanba waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
waxtaay masiidid marin dalal
الحقا وحتى ما سعيدين ما رين دلا الحقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا وحتى ما سعيدين ما رين دلا الحقا وحتى هاي ما سعيدين ما رين دلا الحقا ميدبكا أقدر شبيسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبيسكا